έτοιμος να μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είναι αυτός που ξέρει ακριβώς τι έχουμε ανάγκη, είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη και θέλει να μας δώσει. Με τη χάρη του Θεού ήθελα να μοιραστώ μια γνωστή περικοπή μέσα από το Λόγο του Θεού από τη σελίδα 869, από το 22 κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΒ κεφάλαιο. Να το διαβάσουμε όλο. 869 σελίδα, ΚΒ κεφάλαιο, από το 1 εδάφιο. «Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον ιόν αυτού, και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού, το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθον ομένοι στον αγρόν αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διαξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στους οδούς, συνήγακον πάντας όσους έβρον, κακούστε και καλούς. Και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς και να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εσύ ήλθες εντάφθα μη έχων ένδυμα γάμου. Ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλιάς προς τους υπηρέτας, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Τότε υπήγον οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πώς να παγιδεύσω σε αυτόν εν λόγω. Και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες, διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι αληθής είσαι και την οδό του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπο ανθρώπων. Είπε λοιπόν προς εμάς, τι συφαίνεται, είναι συγκεχωρημένο να δώσουμε δασμό εις τον Κέσαρα ή ουχή. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρία αν αυτόν είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Είδε έφεραν προς αυτόν δινάριον και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή, λέγουσι προς αυτόν του Κέσαρος. Τότε λέγει προς αυτούς, απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις το Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεό. Και ακούσαντες εθαύμασαν και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον προς αυτόν Σαδουκαίοι, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε αν της αποθάνει μη έχουν τέκνα, θέλει νυμφευθεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί. Και ο πρώτος, αφού ενυμφεύθη, ετελεύτησε. Και μη έχουν τέκνο να φύγει τη γυναίκα αυτού εις τον αδελφόν αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη αναστάσει λοιπόν, τίνος των 7 θέλει είστε γυνή, διότι πάντες έλαβαν αυτήν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, πλανάστε, μη γνωρίζονται στας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη αναστάσει ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Περί δε της αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς, υπό του Θεού λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήττοντο για τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους συνήχθησαν ομού. Και είσαι εξ αυτών νομικός, ηρώτησε πειράζον αυτών και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως αυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντελές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησαν αυτούς ο Ιησούς, λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τίνος Υιός είναι, λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. λέγει προς αυτούς, πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών σου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού, και ουδής η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον, ουδέ τόλμησε τίς από εκείνης της μέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος μιλάει δια παραβολών. Και ο Κύριος μας πάντοτε προσπαθούσε με όσο πιο απλό τρόπο να μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Να μιλήσει στον φτωχό, να μιλήσει στον απλό, τον άνθρωπο, αυτόν που δεν ξέρει πολλά γράμματα, αυτόν που ξέρει πολλά γράμματα, αυτόν που είναι ολιγόπιστος, αυτός που είναι πιστός. Ο Κύριος χρησιμοποιούσε λοιπόν τον λόγο του με όσο πιο απλό τρόπο μπορούσε για να μιλήσει προς τις καρδιές όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν γύρω του. Και ο Κύριος ήρθε για να δημιουργήσει μία εκκλησία. Ήρθε να προετοιμάσει μία νύμφη, μία έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, για να την παραλάβει μία μέρα στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας αξίωσε κατά χάρη να βρισκόμαστε κι εμείς μέσα σε αυτή την εκκλησία. Να είμαστε κομμάτι αυτής της νύμφης που θα την αρπάξει σε λίγο ο Κύριος στον αέρα. Και βλέπετε, αγαπητά μου αδέρφια, τα σημεία όλα αυτά των τελευταίων ημερών. Βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τι συμβαίνει μέρα με την ημέρα και αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και μας λέει ότι η μέρα η δική μου επλησίασε. Γίνεστε έτοιμοι, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας τα λέει αυτά όχι για να φοβηθούμε μόνο, που αν πρέπει ας φοβηθούμε και λιγάκι, δεν θα μας κάνει κακό, αλλά για να είμαστε άγρυπνοι, για να προετοιμαστούμε. Γιατί ο Κύριος όλα αυτά τα οποία μας τα έχει πει, μας τα έχει γράψει και μέσα στο λόγο του, ούτως ώστε κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να πλησιάσει τον Θεό να μπορεί να τα διαβάζει και να μπορεί να τα επιβεβαιώνει αυτά τα πράγματα καθώς τα διαβάζει. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε αμφιβολία μέσα στην καρδιά μας για το λόγο του. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Κυρίου να επιβεβαιώσει ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι μια πραγματικότητα. Και έρχονται οι καταστάσεις της ζωής να επιβεβαιώσουν ότι αυτά τα οποία μας είπαν, ακούσαμε αλλά και διαβάζουμε, ότι είναι μια πραγματικότητα. Και υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας. Ότι η αμαρτία φτάνει στο πλήρες. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί θα λέγαμε, βλέπουμε πώς έχει εκτραχυλιστεί ο κόσμος. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι πλέον κινούνται από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουν το σκοτάδι να το θεωρούν για φως και το φως για σκοτάδι και απορούν. Και αυτούς τους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς άνθρωποι, ο Θεός δεν θα τους αφήσει. Κάνει μεγάλο αγώνα το Πνεύμα του Κυρίου για να μπορέσει να ελκύσει τις καρδιές των ανθρώπων για να έρθουν στη σωτηρία. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί και εμάς κάποια στιγμή ο Κύριος χτύπησε την καρδιά μας. Χτύπησε την ειλικρινή μας διάνοια. Μας άνοιξε, θα λέγαμε, τα πνευματικά μας μάτια για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε και διαβάζουμε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ήρθε λοιπόν ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και μας άλλαξε. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας θέλει να το ομολογούμε και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Το σχέδιο του Θεού είναι αυτό, η σωτηρία των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία πόσο αμαρτωλός είναι ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία η αμαρτία σου πόσο μεγάλη ή μικρή είναι. Σημασία έχει για τον Κύριο η καρδιά σου και η ψυχή σου και θέλει πραγματικά να σε σώσει. Και είχα αυτές τις μέρες, ήρθε ένας μάστορας στο σπίτι, ένας νεαρός άνθρωπος περίπου στην ηλικία μου, ο οποίος ήταν ένας απλός άνθρωπος και ενώ μαστόρευε, αρχίσαμε να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού και ήταν πραγματικά, αδέρφια, σαν να έβλεπες ένα ξερό σφουγγάρι το οποίο άρχισε και γέμιζε υγρασία, άρχιζε και ζωοποιεί το από αυτά που άκουγε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που μπορεί με μια πρώτη ματιά να φαίνονται εξωτερικά ότι μπορεί να είναι ένας άγριος άνθρωπος, ένας σκληρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει, θα λέγαμε, μέρος στη σωτηρία και στο σχέδιο του Θεού, όμως μπορεί να είναι ένα πρόβατο. Και ο Κύριος ξέρει τα πρόβατά του και τα πρόβατα, λέει, του Κυρίου ακούνε τη φωνή του και την ακολουθούν. Αλλά για να ακούσουν τη φωνή του Θεού πρέπει να υπάρχει και κάποιος που θα την κηρύξει. Και μας έχει εμπιστευθεί αυτό το ρόλο ο Κύριος. Μας εχάρισε σε όλους μας τη διακονία της διαλλαγής. Μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε για την αγάπη του Χριστού. Μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε για αυτό το πρόσωπο στο οποίο βασίζεται η σωτηρία του ανθρώπου. Και έχουμε την ευθύνη, αλλά και τη χάρη και την αποστολή να φέρουμε στις ακοές των ανθρώπων το μήνυμα του Ευαγγελίου. Απλά λόγια. Δεν χρειάζεται πολλές φορές, χανόμαστε μέσα στη γνώση μας. Χανόμαστε μέσα στα εδάφια, προσπαθούμε να αποστηθήσουμε εδάφια και να τα πούμε ακριβώς έτσι όπως τα λέει μέσα. Και αν μπορούμε, καλό είναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, να πεις το γράμμα του νόμου στον άνθρωπο, το γράμμα του Ευαγγελίου. Το θέμα είναι να μεταφέρεις στον άνθρωπο το πνεύμα του Λόγου του Θεού. Να του πεις ότι τόσο πολύ σε αγάπησε ο Θεός, όπου έστειλε το γιο του να πεθάνει για σένα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Με απλά λόγια. Και ο Κύριος λοιπόν μιλάει μέσα στο λόγο του δια παραβολών, όσο πιο απλά μπορούσε, παραβολικά, φέρνοντας ιστορίες, με τέτοιο τρόπο μέσα στην ακοή και στην καρδιά των ανθρώπων, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να τις καταλάβει και να μπορέσει να μιλήσει στην ειλικρινή διάνοια του ανθρώπου. Και μας λέει εδώ λοιπόν, μέσα από μια πολύ γνωστή παραβολή, ότι ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε γάμους εις τον αιών αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσουν τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και οι πρώτοι οι οποίοι προσεκλήθησαν σε αυτόν τον γάμο ήταν ο λαός Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ, θα λέγαμε, είναι ο κατασάρκα λαός του Κυρίου και ο λαός της επαγγελίας. Διότι προς τον Αβραάμ μίλησε ο Κύριος και του είπε ότι εξαιτίας της πίστης σου, επειδή υπάκουσες στην φωνή μου και επειδή δεν εφίστης τον Υιό σου, αλλά κατά την εντολή τη δική μου αποφάσισες, ανέβηκες πάνω στο όρος και πήγες να τον θυσιάσεις, εγώ θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το σπέρμα σου τόσο πολύ ώστε να μην δύναται να αριθμηθεί, και από το δικό σου σπέρμα, από το σπέρμα αυτό της πίστεως και της υπακοής, θα προέλθει κατά σάρκα ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Έγινε. Έγινε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και εμείς είμαστε τέκνα πλέον κατά χάριν υιοθετημένα του Κυρίου. Αλλά ο λαός Ισραήλ είχε και εξακολουθεί και έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα στην καρδιά του Θεού. Και βλέπουμε τις ιδιαίτερες ενέργειες που κάνει ο Κύριος όλα αυτά τα χρόνια στο λαό Ισραήλ, αλλά και την ιδιαίτερη χάρη και την ιδιαίτερη ενέργεια που θα κάνει στο τέλος του τέλους. Όταν όλοι οι λαοί θα έρθουνε, θα συγκεντρωθούνε στη μάχη του Αμαγεδόνα για να έρθουνε να καταστρέψουνε λοιπόν τον λαό Ισραήλ. Και ο Κύριος λοιπόν εκείνη τη στιγμή θα κατέβει με τους Αγίους του για να δώσει την τελική μάχη. Και ο λαός αυτός, παρότι έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα στα πράγματα του Θεού, παρότι είναι ο λαός ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και πίστευε, θα λέγαμε, στον ένα και μοναδικό Θεό, είναι ένας λαός ο οποίος, θα λέγαμε, είναι μέσα στην πορεία του χρόνου συνέχεια αμετανόητος. Πηγαίνει από την αμαρτία στην αμαρτία και δυστυχώς σήμερα βρίσκεται σε μία πλάνη, διότι απέρριψε τον Χριστό. Δεν εννόησε την πρώτη έλευση του Χριστού. Δεν εννόησε όλες τις προφητείες οι οποίες έγιναν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες μαρτυρούσαν περί της ελεύσεως του Χριστού. Ήτανε πάντοτε απερίτμητος και σκληρόκαρδος στην καρδιά. Παρόλα αυτά ο Κύριος επέτρεψε βεβαίως πολλά πράγματα σε αυτόν τον λαό, αλλά δεν τον απέρριψε ποτέ. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όπως τον λαό Ισραήλ δεν τον απέρριψε ποτέ, έτσι δεν απέρριψε και εμάς. Διότι αν μας είχε απορρίψει, δεν θα ήταν κανένας μας αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Αλλά το έλεος του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό, μένει εις τον αιώνα. Η αγάπη του, λέει, δεν έχει μέτρο, δεν έχει όρια, δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την αγάπη. Και μας λέει λοιπόν και αυτόν τον άνθρωπο, τον βασιλιά, όπου έκανε τους γάμους και απέστειλε λοιπόν τους δούλους αυτού να καλέσουν τους προσκεκλημένους εις τον γάμο. Και λέει ότι το γεύμα μου ετοίμασα, οι τάβροι μου και τα θρεπτά μου είναι σφαγμένα, πάντα είναι έτοιμα, έρθετε στους γάμους. Και ο Κύριος λοιπόν προσκαλεί όλο το λαό του να προετοιμαστεί και να παρευρεθεί σε αυτό το γάμο. Και υπάρχει ένας γάμος, είναι ο γάμος του αρνίου, είναι ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι γνωρίζουμε αυτό το γεγονός, ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Και μας προσκαλεί λοιπόν ο Κύριος για άλλη μια φορά να προετοιμαστούμε. Όμως, εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθον, ομένοι στον αυρόν αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Και μέσα στην πορεία της ιστορίας ο Κύριος χρησιμοποιεί τα παιδιά του, τους προφήτες, τους δούλους του, για να μπορέσει να μιλήσει προς το λαό του, να προειδοποιήσει τον λαό του και για να προετοιμαστεί ο λαός του. Γιατί ποιος μπορεί πραγματικά να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, ποιος είναι θα λέγαμε έτοιμος για να σταθεί μπροστά στον Κύριο όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, κανένας. Αλλά ο Κύριος λοιπόν προετοίμασε για εμάς σωτηρία το Χριστό και μας ενέδισε με το ένδυμα της σωτηρίας, μας ενέδισε και μας έπλυνε με το αίμα του Ιησού Χριστού για να μπορούμε δικαιωθέντες δια της πίστεως να έχουμε πρόσβαση πλέον στα Άγια, να έχουμε πρόσβαση στο Θεό και να μπορούμε να τον ονομάζουμε πατέρα μας και να είναι πατέρας μας. Δεν είναι μόνο πλέον κατ' όνομα πατέρας μας, είμαστε παιδιά του Θεού. Έχουμε κληρονομία αιώνια. Τον λαό του Θεού τον περιμένει ένα ένδοξο τέλος. Τον περιμένουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Είναι αυτά τα οποία έχει ετοιμασμένα ο Θεός για το λαό του. Για αυτούς όμως που θα μείνουν μέχρι τέλος πιστοί. Και το πνεύμα του Κυρίου δίνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα νομίζω. Γιατί ο καθένας από εμάς δοκιμάζεται αυτόν τον τελευταίο καιρό. Και δοκιμάζεται σε διάφορα επίπεδα. Προσωπικά, οικονομικά, επαγγελματικά, υγείας, θέματα. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά μας κάνουν πιο δυνατούς. Και δοκιμάζεται πολλές φορές η πίστη μας. Δια πολλών θλίψεων, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, θα εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ο υπομείνας μέχρι τέλους όμως, αυτός θα σωθεί. Και ο Κύριος είναι ένας Θεός ο οποίος επιτρέπει τη δυσκολία μέσα στη ζωή μας, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι προς το συμφέρον μας. Δεν θα σε αφήσω, μας λέει, να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά σύν τον πειρασμό θα κάνω και την έκβαση για να μπορείς να υπομένεις, για να μπορείς να υποφέρεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, και η κακοπάθειά μας είναι ένδειξη του ενδιαφέροντος του Θεού. Όχι γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά τα κακά, αλλά γιατί από όλα αυτά τα κακά ο Κύριος είναι δίπλα μας και θα μας βγάλει νικητές, αγαπητά μου αδέρφια. Και μέσα στη δοκιμασία αυτή δοξάζεται ο Θεός. Όταν εμείς μένουμε στο θέλημα του Θεού, όταν εξακολουθείς και δοξάζεις το Θεό μέσα στη θλίψη σου, μέσα στη δοκιμασία σου, δοξάζεται ο Θεός, κατεσχύνεται ο διάβολος. Όλα λοιπόν αυτά συνεργούν προς το αγαθό, προς το αγαθό το δικό σου και προς τη δόξα του Θεού. Και κάποια μέρα ο Κύριος, όταν θα βρεθούμε και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, θα μας ανταμείψει. Γιατί πρέπει, λέει, πάντες να παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού για να ανταμειφθούμε για τα πεπραγμένα για του σώματος, είτε αγαθά είτε κακά. Και εννοεί τη μισθαποδοσία, εννοεί το μισθό που θα δώσει ο Κύριος στον καθέναν από εμάς. Διότι ο λαός του Κυρίου έχει παραγραφεί, θα λέγαμε, το χρέος του. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει από του θανάτου εις τη ζωή. Και μια μέρα θα δούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα τον δούμε έτσι όπως είναι. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα μας ενδύσει με τη μεγαλοπρέπειά Του και θα μας βάλει στον καθέναν από εμάς το δικό Του στεφάνι δόξης. Και ο καθένας λοιπόν θα έχει τη δική Του οριότητα και τη δική Του δόξα ανάλογα και με τα έργα Του, ανάλογα και με την κακοπάθειά Του, ανάλογα και με την πίστη Του, Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ο Κύριος ξέρει πώς θα κρίνει βεβαίως, αλλά έκαστος, έτσι, κατά τα έργα του θα λάβει. Και ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Και εκείνη λέει τώρα, η τάβρη μου, τα θρεπτά μου είναι έτοιμα, ελάτε στους γάμους. Και ο Κύριος προσκαλεί και στέλνει τους δούλους του. Πηγαίνετε να φωνάξετε τον κόσμο να έρθει στους γάμους μου. Τους θέλω να έρθουν στους γάμους μου. Και ο Κύριος το ίδιο πράγμα κάνει και αυτές τις τελευταίες μέρες. Έχει ανοίξει διάβλους επικοινωνίας και προσκαλεί τον κόσμο να μετανοήσει και να σωθεί. Εκείνοι όμως, λέει, αμελήσαντες, απήλθον, ομένοι στον αγρόν αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Ακούστε τώρα εδώ τι λέει. Και είναι χαρακτηριστικό, έτσι, το αντίστοιχο, η αντίστοιχη περικοπή, θα λέγαμε, που είναι και στο αντίστοιχο σημείο στο Λουκά, στο 14ο κεφάλαιο στο Λουκά, όπου εκεί μιλάει για ένα δείπνο ο Κύριος. Το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, στο ίδιο πράγμα ουσιαστικά αναφέρεται. Αλλά και εκεί πάλι έχει τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Έτσι δεν χρειάζεται να το δείτε. Είναι ωστόσο στο 14ο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και ο ένας λοιπόν πάλι είπε, αγρόν λέει γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να δω αυτόν, παρακαλώ σε έχε με παρατημένο. Ο άλλος λέει, αγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, δεν μπορώ να έρθω. Και ο άλλος είπε, γυναίκα νυμφεύτην και γιατί το δεν δύναμε να έρθω. Οι δύο πρώτοι τουλάχιστον αυτοί προσπαθήσαν να δικαιολογηθούν. Λέει, παρακαλώ σε έχει με παρετημένο. Ο τρίτος που παντρεύτηκε ούτε καν είπε, δεν μπορώ να έρθω, ούτε καν συγχώρεσέ με που δεν μπορώ να έρθω. Αλλά τι δικαιολογίες, αγαπητά μου αδέρφια, μπορεί να προβάλλει ο κάθε άνθρωπος μπροστά στην πρόσκληση του Θεού. Και οι άνθρωποι σήμερα φτιάχνουν δικαιολογίες μέσα στην καρδιά τους για να απορρίψουν το λόγο του Θεού. Και η αλήθεια όμως είναι, μας τη μαρτυράει ο λόγος του Θεού και λέει ότι το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι απέρριψαν το φως. Γιατί? Γιατί τα έργα αυτών, λέει, είναι πονηρά. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να έρθει στο φως, γιατί ξέρει ότι όταν θα έρθει στο φως θα πρέπει να απορρίψει όλα αυτά τα παράξενα πράγματα τα οποία φιλοξενεί μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορείς να έρθεις να πλησιάσεις τον Κύριο έτσι όπως είσαι και η παρουσία του Κυρίου θα σε αλλάξει. Εφόσον είσαι ειλικρινής, η παρουσία του Κυρίου, η αγάπη του Θεού θα σε αλλάξει. Όμως δεν μπορείς να μείνεις στην παρουσία του Θεού με την αμαρτία σου. Το μοναδικό πράγμα που χωρίζει και δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Είναι αυτό το οποίο ο Κύριος δεν μπορεί να ανεχθεί. Γιατί? Γιατί είναι Άγιος. Γιατί είναι ένας τέλειος και Άγιος Θεός. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει στον άνθρωπο ότι εσύ άνθρωπε που από τη φύση σου θα λέγαμε είσαι αμαρτωλός, σου έχω δώσει το τέλειο φάρμακο της σωτηρίας που είναι η θυσία του Υιού μου, το αίμα του Ιησού Χριστού. Λάβε το. Γίνου καθαρός και άσε την αμαρτία σου και θα είσαι ευπρόσδεκτος ενώπιόν μου. Και την αμαρτία σου πια δεν θα την θυμάμαι, θα την ρίξω στα βάθη των θαλασσών. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον έχουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Ένας Θεός ο οποίος παθαίνει αυτόματα αμνησία, θα λέγαμε, από τη στιγμή που ο άνθρωπος εγκαταλείπει την αμαρτία του και δίνει την καρδιά του στον Θεό. Όμως εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αμελήσαντες, λέει, απήλθαν ο ένας στον αγρόν αυτού, ο άλλος στο εμπόριο αυτού και το πιο τραγικό απ' όλα, οι άλλοι, οι τελευταίοι, λέει, πιάσανε τους δούλους, τους αγγελιοφόρους του ωραίου αυτού μηνύματος, τους ύβρισαν και τους φώνευσαν. Και αν παρακολουθήσετε τη ροή της ιστορίας θα δείτε πόσοι άνθρωποι, ιεροκήρυκες, απόστολοι, εμαρτύρησαν και εξακολουθούν και μαρτυρούν επειδή φέρνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στις καρδιές των ανθρώπων. Και ο μισθός αυτών των ανθρώπων βεβαίως θα είναι τεράστιος στον ουρανό, αγαπητά μου αδέρφια. Και ο άνθρωπος λοιπόν θα είναι αναπολόγητος μια μέρα μπροστά στο Θεό. Γιατί τι θα μπορούσα να κάνω παραπάνω, λέει ο Κύριος στο λαό του, και δεν το έκανα. Και μια μέρα ο Κύριος θα δείξει στον καθέναν από μας τη ζωή του. Στους ανθρώπους οι οποίοι απέρριψαν τον Θεό θα περάσει από μπροστά τους όλες τις ευκαιρίες που τους έδωσε. Και ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό θα είναι αναπολόγητος. Δεν θα μπορεί να πει τίποτα ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, όπου αμετανόητος θα σταθεί μπροστά στο Θεό. Γιατί μια μέρα θα στηθεί ο λευκός ο θρόνος, όπου μπροστά από το λευκό θρόνο θα περάσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αμετανόητοι καταλήγουν στην αιωνιότητα. Και το τέλος αυτών των ανθρώπων δυστυχώς είναι η αιώνια απώλεια. Και οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι μπορούν να βρουν παραθυράκια. Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν και την αμαρτία, αλλά να τα έχουν καλά και με το Θεό. Έλα μωρέ, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, όλα αυτά δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ξέρει τη φύση μας, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι, ξέρει ότι είμαστε ελαττωματικοί, ξέρει ότι θα πέσουμε. Αλλά ζητάει από μας την ειλικρίνειά μας, να αναγνωρίσουμε το λάθος μας, να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το σωστό από το λάθος. Γιατί τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, θα είμαστε και σαν το στόμα Του. Όταν θα μπορείς να ξεχωρίζεις το σωστό από το λάθος, τότε θα είσαι σαν το στόμα Μου. Και ο Κύριος λοιπόν σε αυτή την περίπτωση αρχίζει και ενεργεί με αυτόν τον άνθρωπο. Αρχίζει και φανερώνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Και αρχίζει και κάνει έργο με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, θα χρησιμοποιήσει ακόμα καλύτερα σαν λέξη ο Κύριος αυτόν τον τελευταίο καιρό για να μεγαλώσει το έργο Του. Γιατί ο αγρός είναι μεγάλος, ο θερισμός είναι πολλοί και οι εργάτες είναι ολίγοι. Ευχαριστούμε τον Θεό και ο Κύριος. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μέσα και από το ίντερνετ, με όλα τα στραβά που έχει, μας δίνεται και η δυνατότητα να παρακολουθούμε πολύ ωραία πράγματα που γίνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο Κύριος μεγαλώνει την εκκλησία Του, αγαπητά μου αδέρφια. Προσθέτει ψυχές σε χώρες οι οποίες ήταν δεμένες από περιορισμούς. Ακόμα και στο Ιράν. Διαβάζω και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταστροφή του πληθυσμού από το μουσουλμανισμό στο χριστιανισμό. Πού στο Ιράν, στην καρδιά θα λέγαμε του μουσουλμανισμού. Στα αραβικά κράτη, στην Κορέα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έργο του Θεού δεν δεσμεύεται, δεν περιορίζεται και ο Κύριος αυτές τις τελευταίες μέρες κάνει και θα κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και πιστεύω ότι θα δούμε, αγαπητά μου αδέρφια, ο Θεός να μας δώσει, θα λέγαμε, χρόνο. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα δούμε πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν από τις ενέργειες του Θεού. Γιατί το χέρι του Κυρίου δεν έχει αλλάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο βασιλεύς, λέει, οργίστηκε, πέμψε στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε και λέγει στους δούλους αυτού: «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν στα διοξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε στους γάμους. Και εξερθώντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς, ανοίγαν πάντας όσους έβρων καλούσουστε και κακούς, κακούστε και καλούς και γεμίστε ο γάμος από ανακεκλημένων». Και εδώ θα λέγαμε είναι η πρόσκληση που κάνει πλέον ο Κύριος και έξω από το λαό Ισραήλ. Γιατί και εμείς ενεκεντρίστημεν, θα λέγαμε, ως αγριελαία. Και εμείς λοιπόν είμαστε η εθνική πλέον, όπου απεστάλλει ο λόγος του Κυρίου μετά και την άρνηση του λαού Ισραήλ. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί θα λέγαμε ότι τύφλωσης, λέει, επήλθε στον Ισραήλ, γιατί έπρεπε να επικοινωνηθεί και ο λόγος του Θεού και να έρθει το Ευαγγέλιο και στα έθνη. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και είμαστε μεταξύ των ανακεκλημένων. Αλλά όλοι οι ανακεκλημένοι, θα λέγαμε, δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Και εισερθών, λέει, ο βασιλεύς για να θεωρήσει πλέον τους ανακεκλημένους, βλέπει εκεί άνθρωπο μη ενδεδειμένο ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν: «Φίλε, πόσες ήρθες εν τάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου?» Ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλιάς προς τους υπηρέτες: «Δέσατε σε αυτούς πόδας και χείρα, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στους σκότους των εξώτερων, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Και η πρόσκληση του Κυρίου για τη σωτηρία είναι για όλα τα έθνη. Αλλά ο Κύριος βάζει μία προϋπόθεση. Δεν θα εισέρθει, λέει, στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Απλές προϋποθέσεις, αλλά ουσιαστικές. Και το πρώτο είναι να πιστέψουμε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Διότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε είναι άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και οι άνθρωποι σήμερα δυστυχώς προσθέτουν πολλά ονόματα, πολλά ονόματα, και δεν καταλαβαίνουν ότι χάνουν την ουσία, ότι πλανώνται, ότι βρίσκονται σε μια πλάνη που δεν ευαρεστεί τον Θεό. Και μας καλεί ο Κύριος να έχουμε, να ενδυθούμε το ένδυμα του γάμου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς καν να δεις τη Βασιλεία των Ουρανών εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί δια του ύδατος και δια του πνεύματος. Και είναι βασική προϋπόθεση για όλους εμάς που γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει βαπτιστεί στο νερό, να το πάρει απόφαση και να το κάνει. Να το κάνει άμεσα. Είναι εντολή του Κυρίου. Είναι η ομολογία του χριστιανού, του ανθρώπου του Θεού, ότι πλέον βάζει ως προσωπικό σωτήρα μέσα στη ζωή του τον Κύριο. Αν λοιπόν, αδερφέ μου και αδερφή μου, υπάρχει κάτι μέσα στη ζωή σου που εμποδίζει να πάρεις αυτή την απόφαση, βάλ το προτεραιότητά σου. Είναι το πρώτο βήμα το οποίο ζητάει ο Κύριος από μας ως ένδειξη της πίστης μας και της υποταγής μας. Και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Θυμάμαι όταν αναγεννήθηκα, όταν βαφτίστηκα στο νερό, πόσο μεγάλη δύναμη ήρθε μέσα στη ζωή μου, αμέσως μετά. Λες και πήρα βιταμίνες, δηλαδή ήταν ένα πράγμα τρομερό, το οποίο δεν μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να στο μεταδώσει εύκολα, πρέπει να το ζήσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ότι έρχεται ο Κύριος και συμμαρτυρεί σε αυτή τη συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να τον πλησιάσει, και έρχεται και του δίνει δύναμη. Έρχεται και τον αναγεννάει, έρχεται και τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, έρχεται και του δίνει τη δύναμη να σταθεί, έρχεται και τον ενδύει με αυτό το ένδυμα του γάμου, γιατί θέλει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος λοιπόν μας επισκέπτεται και μας δίνει τη δύναμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και υπάρχει βεβαίως και αυτό που μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, ότι υπάρχουν λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το ένδυμα του γάμου. Αυτοί λοιπόν τι θα γίνει? Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο και βλέπετε τι γίνεται εδώ. Λέει, δέσατε σε αυτούς τους πόδας και τα χέρια, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στο σκότος το εξώτερο. Δηλαδή δεν υπάρχει τρίτη οδός, δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το ένα ή το άλλο. Ναι, δεν υπάρχει τρίτη λύση. Γιατί μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοιαν. Μετά θάνατον υπάρχει κρίσης. Και ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να πάρει σήμερα μία θέση ενώπιον του Θεού. Αν θέλεις να δουλεύεις τον Κύριο, δούλευε τον Κύριο. Αν θέλεις να δουλεύεις τον κόσμο, δούλευε τον κόσμο. Αλλά να ξέρεις ότι η κατάληξή σου δεν θα είναι καλή. Μα αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα πέσω? Όχι βέβαια, θα πέσεις και θα σηκωθείς. Αλλά πάρε απόφαση, και ας πάρουμε όλη απόφαση μέσα στην καρδιά μας να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι το ωραιότερο πρόσωπο που μπορείς να ακολουθήσεις. Είναι η πιο σοφή επιλογή που μπορείς να κάνεις και μπορώ να κάνω μέσα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι λέει, πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε είναι εκλεκτοί. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως μας το λέει ο λόγος του Κυρίου, στενή λέει είναι η πύλη, έτσι, και τεθλιμμένη η οδός η οποία οδηγεί στον ουρανό. Και πλατεία λέει είναι η πύλη και ευρύχωρος είναι η οδός η οποία οδηγεί στην απώλεια. Και πολλοί είναι αυτοί που εισέρχονται δι' αυτής. Ο κόσμος δυστυχώς σήμερα επιλέγει την πλατιά, την εύκολη διαδρομή, την μεγάλη την πύλη. Η στενή διαδρομή είναι δύσκολη. Έχει πίεση, έχει θλίψη. Αλλά μέσα στη θλίψη είναι η παρουσία του Κυρίου. Σε κατέστησα, λέει, εκλεκτό εν το χωνευτηρίο της θλίψεως. Και είναι, θα λέγαμε, παράδοξο. Είναι δυνατόν ο χριστιανός να έχει θλίψη? Η προσωρινή, λέει, ελαφρά θλίψη εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης, αγαπητά μου αδέρφια. Αν είμαστε θλιμμένοι, αν έχουμε προβλήματα, να ξέρουμε ότι για κάποιο λόγο ο Κύριος επιτρέπει όλες αυτές τις καταστάσεις. Αλλά να ξέρουμε ότι στο τέλος αυτής της λήψης και στο τέλος αυτής της διαδρομής μας περιμένει κάποιο πρόσωπο, ένα πρόσωπο πάρα πολύ όμορφο, και μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Άρα ας λάβουμε δύναμη μέσα στην καρδιά μας, γνωρίζοντας ότι τα πάντα είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Κυρίου. Και οι Φαρισαίοι λοιπόν συνεβουλεύθησαν λοιπόν μετά πώς να τον παγιδέψουν σε λόγο. Και αρχίζουν λοιπόν τώρα οι Φαρισαίοι να προσπαθούν να βρουν τρόπο αυτόν τον άνθρωπο των 30 ετών να τον, θα λέγαμε, παγιδέψουν για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν. Και θυμάστε, προσπαθήσαν να τον κατηγορήσουν σαν βλάστημο, ότι βλαστημεί κατά του νόμου του Μωυσέως, ότι μιλάει κατά του Κέσαρας κτλ. Και προσπαθούν τώρα να πιάσουν τον Κύριο, λέει, σε λόγο. Να πιάσουν τον λόγο στον λόγο, αν είναι δυνατόν. Και έρχονται λοιπόν τώρα με την εξυπνάδα που κουβαλάνε μέσα τους να τον πειράξουν και να του πούνε, είναι συγκεχωρημένο, λέει, να δώσουμε δασμό στον Κέσαρα ή όχι. Και λέτε να τους ένοιαζε αυτό το πράγμα? Σιγά μην τους ενδιέφερε αυτή η ερώτηση. Ήθελαν να βρουν λοιπόν μια αφορμή για να πούν κάτι κακό εναντίον του, για να μπορέσουν να τον φέρουν εκεί που θέλουν να τον φέρουν. Και σήμερα αυτό το πράγμα είναι πολύ έτσι πρόδειλο, ας πούμε, γίνεται πολύ συχνά. Έρχονται διάφοροι και μιλάνε και λένε και προσπαθούν να βρουν κατηγορίες απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, απέναντι σε αυτά που τους λες και μπορούν να παγιδέψουν, θα λέγαμε, το Λόγο του Θεού. Και ο Ιησούς παρόλα αυτά απαντούσε πάντοτε. Πάντοτε δεν άφηνε να πέσει κάτι κάτω, ακόμα και αυτούς που κακοπροαίρετα έρχονταν και τον ρωτούσαν, με απόλυτη ηρεμία, με απόλυτη γαλήνη, με απόλυτη σοφία, έρχεται και τους απαντάει και δίνει ένα πολύ ωραίο μάθημα και σε αυτούς και σε εμάς. Και τους λέει, τι με πειράζετε υποκριτέ? Ο Κύριος δεν μασάει τα λόγια του. Ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποιους μιλάει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και τους μιλάει, θα λέγαμε, έτσι όπως πρέπει. Και τους λέει, δείξτε μου ένα δινάριο, τι βλέπετε πάνω σε αυτό το δινάριο, ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή? Του Κέσαρα, του λένε. Ωραία, λοιπόν, δώστε στον Κέσαρα αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα και στον Θεό δώστε αυτά που ανήκουν στον Θεό. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Κύριος λοιπόν δεν ζητάει ούτε τα πλούτη μας, ούτε τα σπίτια μας, ζητάει την καρδιά μας. Άρα λοιπόν, ας δώσουμε λοιπόν τα του Κέσαρος στον Κέσαρα και τα του Θεού στον Θεό. Και ακούσατε λοιπόν, εθαύμασαν και αφήσατε σε αυτόν, ανεχώρησαν. Και μετά πάλι έρχονται οι Σαδουκαίοι, άλλη κατηγορία ανθρώπων μέσα στον λαό Ισραήλ. Έτσι θα λέγαμε, ήταν μια ιδιαίτερη έτσι φατριά μέσα στον λαό Ισραήλ. Αυτοί αποδέχονταν, από ό,τι διάβασα, μόνο την Πεντάτευχο. Δεν αποδέχονταν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και στη διδασκαλία τους λοιπόν, παρότι ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, αριστοκράτες θα λέγαμε, ας πούμε, της εποχής εκείνης μέσα στον λαό Ισραήλ, δεν αποδέχονταν ότι υπήρχε ούτε Ανάσταση, ούτε μεταθάνατο ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε πνεύματα, τίποτα. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος μετά το θάνατο τελειώνει, πολύ απλά. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είναι δυνατόν να μελετάς τον νόμο, να έχεις διαβάσει τον νόμο, να διαβάζεις τα περιστατικά αυτά ακόμα και στην Πεντάτευχο, όπου γίνεται φανερό ότι υπήρχε η παρέμβαση του Θεού, οι ενέργειες του Θεού, παρουσία αγγέλων, και όμως να μην αποδέχεσαι ότι υπάρχει Ανάσταση, να μην αποδέχεσαι ότι υπάρχουν άγγελοι, και όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν πίστευαν στην μεταθάνατο ζωή, δεν πίστευαν, θα λέγαμε, σε όλο αυτό το κομμάτι της πνευματικής ζωής. Πίστευαν ότι όλα αυτά είναι ενέργειες του Θεού. Πίστευαν σε αυτό. Και έρχονται τώρα και του φέρουν ένα ακραίο παράδειγμα. Μια γυναίκα όπου ήταν παντρεμένη με έναν άνθρωπο, όπου πέθανε αυτός ο άνθρωπος και μετά αυτός ο άνθρωπος είχε διάφορα αδέρφια. Και κατά τον νόμο του Μωυσέως, θα λέγαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, αν πέθαινε ο άντρας της γυναίκας και είχε αδερφό, ο αδερφός έπρεπε να αναστήσει αυτήν σπέρμα κτλ. Και ήταν, λέει, 7 αδερφοί. Και πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον. Και λένε τώρα οι Σαδουκαίοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Εν τη Αναστάση λοιπόν, τι είναι στον 7 θελήστε αυτή η γυναίκα, Τίνο στον επτά θελήστε υγιεινή, διότι πάντα έλαβαν αυτοί. Μα αφού δεν πιστεύεις καν στην Ανάσταση, τι το ρωτάς? Αφού γιατί είσαι υποκριτής, γιατί προσπαθείς πάλι να πειράξεις το Θεό? Και ο Κύριος πάλι έρχεται να δώσει με πραότητα την απάντηση που πρέπει, αλλά και με τον τρόπο που πρέπει, για να τους βγάλει ακόμα και από την πλάνη που βρίσκονται. Και έρχονται και τους λέει, πλανάστε, μη γνωρίζοντες τα σγραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει είναι το γεγραμμένο λόγο του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Και τους λέει ότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ασαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και έρχεται ο Κύριος και τους δίνει και το μήνυμα που πρέπει, προκειμένου να βγουν από αυτή την, θα λέγαμε, λάθος διδασκαλία που είχαν μέσα στην θεολογία τους, λέγοντάς τους ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών, και είναι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δηλαδή προσώπων τα οποία μπορεί να έχουν πεθάνει, αλλά εξακολουθούν και ζουν στην παρουσία του Θεού. Και ακούσαντες οι όχλοι ξεπλήττονται για τη διδαχή αυτού. Και σηκώνεται μετά άλλος νομικός και τον ρωτάει, λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και έρχεται τώρα το ένα περιστατικό, έτσι όπως μας τα περιγράφει ο Ματθαίος, το ένα μετά το άλλο, σαν ταινία. Και ο Κύριος είναι λοιπόν εκεί και τον πυροβολάνε με ερωτήσεις. Και ο Κύριος απαντάει σε κάθε μία ερώτηση, γιατί γι' αυτό ήρθε σε αυτή τη γη ο Κύριος. Ήρθε για να λύσει κάθε απορία, ήρθε για να βάλει τα πράγματα στην τάξη, ήρθε για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη και να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δώσει ζωή αιώνια στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ρωτάει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Κύριος του λέει αυτό που πραγματικά είναι αυτό στο οποίο πρέπει να πλησιάσουμε και εμείς. Θέλεις αγαπά, λέει, Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και πραγματικά ο άνθρωπος που θα μπορέσει να πετύχει αυτή την αγάπη φτάνει στην τελειότητα. Και πραγματικά πώς μπορείς να αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου? Πρέπει να έχεις μια προσωπική σχέση μαζί του. Όσο και αν σου μιλήσει κάποιος, όσο και αν διαβάσεις, αν δεν έρθει και να σου αποκαλυφθεί μέσα στην καρδιά σου ο Κύριος, αν δεν γνωρίσεις το πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Και καταλαβαίνω πολλές φορές τους ανθρώπους που μιλάμε και τα βλέπουν λίγο απ' έξω τα πράγματα αυτά. Και θα πρέπει να τους πλησιάζουμε με απλότητα, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν θα πρέπει να τους, σε εισαγωγικά, συγχωρέστε με την έκφραση, τους πετάμε εδάφια μπροστά τους, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ακόμα η καρδιά τους. Θα πρέπει να γνωρίσουν αυτό το πρόσωπο προσωπικά. Και πριν φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει εμείς να εξακολουθήσουμε να τον γνωρίζουμε όλο ένα και περισσότερο. Το ξέρουμε, μας ξέρει, αλλά πρέπει να εξακολουθήσουμε και να τον γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο. Και όσο περισσότερο τον γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο τον αγαπάμε. Και τόσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε. Γιατί ο Φιλάτων, το λόγο του Κυρίου, είναι ισχυρός, είναι δυνατός. Και ξέρετε, αυτό το οποίο ζητάει ο Κύριος από μας, δηλαδή να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, δεν θα δώσει περισσότερη δόξα στο Θεό. Ο Κύριος δεν θα ανέβει πιο ψηλά στο θρόνο του, ούτε πέφτει πιο ψηλά, πιο χαμηλά από το θρόνο του, αν εγώ ή εσύ δεν τον αγαπάμε έτσι όπως θέλει. Αυτό όμως είναι ωφέλιμο για σένα και για μένα. Αυτό με κάνει πιο δυνατό. Αυτό με κάνει απόρθητο, θα λέγαμε, στις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί τότε κατοικεί το πλήρωμα του Θεού μέσα μου. Γιατί τότε ό,τι και αν έρθει στη ζωή μου, ξέρω ότι θα στηριχθώ από αυτό το βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός και δεν μπορεί να μετά να με κλονίσει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, το ότι θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ισχύ, με όλη σου τη διάνοια, είναι προς το συμφέρον της ψυχής μου. Και εάν ισχύει αυτό, δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά και τον πλησίον σου ως αυτόν. Και τότε, όταν κατοικεί λοιπόν ο Θεός μέσα σου σε αυτό το βαθμό, σε αυτό το μέτρο, τότε δεν είναι δυνατό να μην αγαπάς και αυτόν που έπλασε ο Θεός όπως τον εαυτό σου. είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δεν χρειάζεται καν να το προσπαθήσεις. Γίνεται αυτόματα. Άρα λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια, αν βλέπουμε ότι κάποιος δίπλα μας μας κλωτσάει στην καρδιά μας, είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο τον Θεό. Και μόλις το κάνουμε αυτό, θα δείτε ότι θα αρχίσει να σβαίνει μέσα μας και η αντιπάθεια και το πρόβλημα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν γύρω μας. Η λύση όλων μας των προβλημάτων είναι ο Χριστός. Όσο περισσότερο τον πλησιάζουμε, τόσο ευκολότερη γίνεται η ζωή μας σε όλες τις καταστάσεις μας. Και κλείνοντας, ενώ ήταν συνηγμένοι, λέει οι Φαρισαίοι, ρώτησε αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι. Και πραγματικά ο Κύριος ποτέ δεν έκανε, δεν αυτοπροβαλόταν. Ακόμα και τα θαύματα που έκανε όταν θεράπευε τους ανθρώπους, τους έλεγε μη το πείτε αυτό σε κανέναν, αλλά πηγαίνετε, δείξτε τον εαυτό σας στους ιερείς, κάντε αυτό που λέει ο νόμος και μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Αλλά σε αυτό το σημείο εδώ έρχεται ο Κύριος και λέει σε αυτό το λαό που ήταν συνηγμένος δίπλα του, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, περιμένετε το Μεσσία, περιμένετε το Χριστό, διαβάζετε τις γραφές εσείς που είστε οι νομικοί και ξέρετε καλά τον νόμο, τι σας φαίνεται για αυτό το πρόσωπο, τι νοσιός είναι. Και του απαντάνε λοιπόν και του λένε του Δαβίδ. Αυτό ξέρουμε, αυτό έχουμε διαβάσει, αυτό ξέρουμε. Και τους λέει λοιπόν ο Κύριος πάρα πολύ ωραία, πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον λέγον, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν τον λόγο, ουδέ τόλμησε τις από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Και ο Κύριος λοιπόν έρχεται με μία απλή ερώτηση να τους βάλει στη θέση τους. Να τους δείξει ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με ρωτάτε και νομίζετε ότι είστε τόσο πολύ έξυπνοι και ωραίοι, τελικά δεν ξέρετε τι σας γίνεται, να το πούμε πολύ απλά. Ούτε τα απλά πράγματα δεν μπορείτε να απαντήσετε. Και το άφησε αυτό εδώ σαν ερωτηματικό μέσα στην καρδιά τους, να μήπως και κάποιος από αυτούς το σκεφτεί λίγο περισσότερο και ζητήσει από τον Θεό να του το αποκαλύψει μέσα στην καρδιά του. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος ήρθε σε όλους εμάς και μας αποκάλυψε και ξέρουμε πια ότι μπορεί ο Χριστός να είναι κατά σάρκαν ο Υιός του Δαβίδ, αλλά είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ευχαριστούμε τον Θεό και μια μέρα θα τον δούμε έτσι όπως τον είδε και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στην πλήρη του δόξα, και θα πάθουμε κι εμείς έτσι την πλάκα της ζωής μας έτσι όπως θα τον δούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, ο Κύριος να μας ευλογήσει.